Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti. Nakon što je Mađarska pooštrila kontrolu pograničnog pojasa, sve više izbjeglica se vraća u Suboticu.
I can't travel.
Mađari puštaju tek po 15 osoba dnevno, a meni su vratili nazad. Rekli su mi da ću doći na red tek za 20 dana.
Incident u crnogorskom parlamentu, ali oni od pre nekoliko mjeseci tu zakonodavnu instituciju srozao na nivo reality showa, u kome pljušte uvrede, psovke i zamalo izbijaju tuče.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako danas više posjeća nego na bilo kakav ozbiljan parlament.
Postoji li u Srbiji opšta tolerancija na nasilje, pitanje je koje se nameće nakon vikenda u kojem je na taj način ubijeno 7 ljudi. Žene obolele od raka u BiH traže od političara 8% veće izdvajanje od prikupljanja duvanskih akciza za lečenje onkoloških pacijenata.
Sinom ostaje karcinom. Nas karcinom ne bira ni po imenu ni prezimenu, ni po boji kože, po boji očiju, ni po čemu, po geografskoj pripadnosti.
Glumac Mustafa Nadarević govori za naš program o stanju u kulturi.
Malo smo nekako previše prema patnji, prema mukama, koje jesu prisutne u ovom našem narodu. Ja mislim da se jednostavno za kulturu jako malo daje.
Naša sagovornica i književnica Vida Ognjenović. Nakon stupanja na snagu odluke Mađarskog parlamenta o pooštrenoj kontroli pograničnog pojasa u širini od 8 km i vraćanja u međudržavnu tranzitnu zonu svih migranata koji su ušli ilegalno u tu zemlju, prva posljedica je vidno povećan broj izbjeglih koji se sa granice vraća u Suboticu, zabeležila Vesela Laloš.
Trenutno ih je u izbjegličkom centru približno par stotina. Sam centar, koji ima nekoliko spavonica, može primiti nešto preko stotinu osoba, ali je pored stambenih zgrada kampa naknadno postavljeno više desetina šatora koji mogu primiti po nekoliko osoba. Mnogi dolaze ovdje da prenoće, dobiju obrok i eventualno odeću i obično bi nakon toga ponovo odlazili do granice, tražeći novi način da pređu na teritoriju Europske unije. Među njima je najviše mladih od oko 20 godina, ali sve više dece i žena. Danas su se mogle vidjeti čitave grupe kao i porodice sa decom koji su iz kampa masovno odlazili prema autobuskoj stanici, rešeni da se vrate u Beograd nakon neuspeha na srpsko-mađarskoj granici. Nadir Rahman iz Afganistana pokušao je da ilegalno pređe granicu, ali ga je mađarska policija otkrila. Pokušao sam da pređem u Mađarsku, ali nas je policija uhvatila i kaznila. Prema svima koji su se tu našli, bili su vrlo neprijatni. Prskali su nas sprejom, vikali na nas, a neke su i udarali. Mislim da ću se vratiti u Beograd jer je izgleda nemoguće preći granicu, kaže Nadir. I drugi migranti sa kojima smo razgovarali svedoče da se veliki broj ljudi vratio sa granice, a da je policije veoma mnogo. Granica se i ranije nadzirala helikopterima, ali su sada vojne i policijske patrole učestalije uz pratnju pasa tragača. Sibra Talušir i Navo iz Afganistana susreli smo također na putu prema autobuskoj granici.
Going to Belgrad. Going to border and go back here. Police.
Sam Kaciv je arhitekt iz Sirije i pokušala je da sa dvoje male dece legalno uđe u Mađarsku. Sada se nalazi u Subotičkom prihvatnom centru.
I can't travel because...
Mađari puštaju tek po 15 osoba dnevno, a meni su vratili nazad. Rekli su mi da ću doći na red tek za 20 dana. Moj muž je u Nemačkoj i hteli smo da odemo kod njega da bi porodica bila na okupu. Ja sam ovdje sama sa decom, bili smo u Grčkoj mjesecima, a sada sedimo ovdje u kampu i zaista nam je teško. Veoma smo umorni. Ovdje su uslovi prilično loši, a tu je mnogo ljudi i ne može se spavati. Moja deca sve vrijeme sede pod drvećem, nemaju gdje. Ima ovdje i soba, ali one su sve pune, kaže Siham. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija i Mađarski helsički odbor za ljudska prava osudili su ove antimigrantske mere Mađarske, ocenjujući da takva odluka koja dopušta preširoka tumačenja može dovesti do kršenja ljudskih prava migranata i do pogoršanja i onako teških uslova u kojima se nalaze migranti na granici. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa. O nekulturi govora u crnogorskom parlamentu. U samo nekoliko mjeseci ova institucija srozala se na nivo reality showa u kome pljušte uvrede, psovki, za malo izbije i tuče. Posljednju nizu je incident ove sedmice u kome su se poslanici vređali i sve je bilo na ivici fizičkog sukoba. Dimitri Jovićević je potražio odgovor na pitanje da li uzrok povišeni tenzije u sve bližim parlamentarnim izborima ili ružne slike skupštine te zemlje oslikavaju pravo stanje u društvu u kome su urušene tradicionalne vrednosti.
Ja imam, jer morate da kažeš to povijek. Onda lažeš, 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 trajno, uzbara,
dobro,
uzbara, da, bre,
budala je, budala je, ti si budala, bre. Ajmo, fluk, da sjedemo.
Žamor, psovke, uvrede, spremnosti na fizički obračun. Slike su koji su iz crnogorske skupštine juče ponovo obišle region, nakon samo mjesec i pol prethodnog incidenta, u kome su akteri bili isti. Poslanici dva najveća kluba u parlamentu, vladajuće demokratske partije socijalista i opozicionog demokratskog fronta, koji su krivicu svalili jedni na druge. Možda treba razmišljati da se u buduće skupštinski prenosi emituju nakon 23 sata uveče, ironično komentariše Boris Raunić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga biti ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku, sa više mislim da oni od toga vide neku političku korist.
Je li upravo to, trka za političkim profitom uoči jesenjih parlamentarnih izbora, glavni uzrok sve naelektrisanije atmosfere u najvišem zakonodavnom domu, u kome se češće među poslanike moraju da ušetaju organi reda i skupštinsko obezbjeđenje, ili razloge treba tražiti u devastiranom društvenom ambijentu, koji sve manje drži do pravih vrijednosti. Srozavanje je ključna riječ za mladog crnogorskog pisa i kolumnistu Đura Radosavovića, kome se neminovno nameće paralela kako su se u parlamentu ranije ophodili i najljući politički rivali.
Ukoliko imamo u vidu briljantne govore Slavka Perovića, tu erudiciju Mira Vickovića, čak jednog Aćima Višnjića koji je potpuno suprotna strana ideološka bio od njih, to su bili ipak ljudi sa stavom, ljudi od riječi, ljudi koji su imali retoričke sposobnosti i vladali su riječima. I onda ukoliko pogledate zaista današnji parlament, ja imam jedan transfer blama.
Poređenje nekada i sada ne može da izbjegne ni Boris Raonić, koji ne očekuje da će se među poslanicima smiriti političke strasti sve do jesenjih izbora.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako danas više podsjeća nego na bilo kakav odbina parlament. I ono što zabrinjava da mi ne govorimo o izolovanim incidentima, već su to incidenti i to veoma ozbiljni koji se ponavljaju u svakih par mjeseci i ponavljat će se dok s jedne strane građani, evo, nadam se će za 3 mjeseca imati priliku da kažu što misle sve ove.
Posjetimo jučerašnja dešavanja u državnom parlamentu, drugi su incident u samo mjesec i po, nakon što je u okviru takozvanog premijerskog sata došlo do žestoke verbalne razmine vatre, začinjene uvredama između premijera Đukanovića i poslanika njegove partije sa jedne strane i demokratskog fronta sa druge. Đuro Radosavović ocjenjuje kako se u parlamentu ne bez razloga kopira stil reality showa.
Ja mislim da su to čak i namjerno prenijeli na parlament zato što su svjesni gledanosti, svjesni su popularnosti, svjesni su koliko je to populistički jedan trenutak. Čak mislim da to odgovara idealno i vlasti i opoziciji. Tako da se eto, nažalost, naš parlament pretvorio u jedan skup attention freakova i ljudi koji su bez harizme, bez znanja, ljudi koji bi sve uradili izgleda za jedan taj trenutak slave.
Radosavović zaključuje kako je izostanak odgovornosti za javnu riječ i olako baratanje terminima postala svakodnevnica, nažalost ne samo u medijima, već i tamo gdje to nikako ne bi smjelo da se događa, u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude parlament.
Hannah Arendt je cijeli život posvetila da definiše banalnost zla, a mi se toliko lako igramo sa terminima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitar Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O nasilju u Srbiji. Opšta tolerancija na nasilje, nedovoljna efikasnost institucija, neadekvatna prevencija i veliki broj ilegalnog oružja uglavnom su neki od razloga koji dovode do velikog broja ubistava čiji koren je u porodičnom nasilju, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Koji su uzroci sve češće tragični događaj, javnost opet pita nakon što je samo tokom posljednjeg vikenda ubijeno 7 ljudi, pripremio Zoran Glavonjić.
Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra kaže za naš program da i dalje zabrinjava odnos institucija prema nasilnicima.
Što se tiče sudskih presuda, recimo, najčešće su uslovne osude. Preko 70% slučajeva budu uslovne osude za nasilje u porodici. Karakteristika da je u pitanju blaga kaznena politika. Dobiju niske kazne, dobiju novčane kazne ili tužilaštva idu na psihosocijalni tretman, što zapravo ne može biti nikad zamena za kaznu.
Posljednja tragedija koja je šokirala javnost, u kojoj se na osnovu izjava članova porodice žrtve sumnja da joj je prethodilo porodično nasilje, dogodila se u Žitištu kada je 38-godišnji muškarac, pretpostavlja se iz ljubomore, iz Kalašnjikova ubio suprugu koja se nedavno od njega razvela, iz te puške usmrtio još 4 ljudi i ranio 22 posjetilaca lokalnog kafića. Milan Škulić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, kaže da se, nažalost, ovakve situacije dešavaju svuda u svetu i da se često pogrešno smatra da se porodično-pravni problemi rešavaju isključivo represijom i strogim kaznama.
U ovom slučaju će naravno kazna biti svakako stroga. Dakle, znači, znamo da za ta višestruka ubistva je moguća kazna i od 40 godina zatvora. To je opet još jedan dokaz da kazna politika nije blaga, ali kazna dolazi na kraju. Dakle, te stvari se moraju rešavati na preventivnom nivou. To je jedan složeniji društveni problem koji se mora rešavati ne samo aktivnosti pravosuđa, veći jedan problem društvene klime, dakle aktivnostima iz ovoga porodično pravne zaštite, a pravosuđe mora biti rezervisano onda za slučaje koji su najteži, dakle ono što se naziva neko posljednje sredstvo.
Posle ovog masakra Ministarstvo za rad i socijalna pitanja saopštilo je da žrtva Centru za socijalni rad u Žitištu nikada nije podnela prijavu za nasilje u porodici, kao i da bivšeg muža stručni radnici nisu percipirali kao nasilnika. Porodica se, kako su neki njeni članovi rekli, nije obraćala policiji, već se uzdala u socijalne radnike da će oni nekome prijaviti maltretiranje koje je trpela. Danijela Pešić smatra da bi ministarstvo moralo da proveri da li su stručni radnici tokom razvoda braka ispitivali da li je bilo nasilje u toj porodici.
Ono što sad možemo vidjeti u ovom slučaju koje se desi u Žitištu jeste tendencija ministarstava i odgovornik da zapravo apsolutno skinu svu odgovornost sa sebe. A zapravo to znači da neće da postupaju u situacijama nasilja ili da ne primenjuju liste rizika ili da nisu u dovoljnoj meri obučeni, odnosno da ne znaju kako da ispitaju da li nasilje postoji ili ne.
Jedan od članova porodice ubijene žene ispričao je medijima da je ona posljednjih par godina bila izložena maltretiranju supruga, da je bilo svađa, pretnje, isterivanja iz kuće i da sve to znaju u Centru za socijalni rad u Žitištu, jer im je sve to puno puta prijavljeno, ali da ništa nisu preduzeli. Milan Škulić kaže da pravosuđe i policija reaguju na ovakve prijave.
Sve veći broj krivičnih postupaka baš za deo nasilja u porodici. U ovom konkretnom slučaju žena koja je potom nastradala i njena porodica su to prijavljivali ne policiji, niti tužilaštvu, već Centru za socijalni rad. Tu su vršene neke mere iz domena porodično pravne zaštite. Pitanje je da li centar pogrešio što nije sam centar obavestio policiju, ali ja pretpostavljam da centar nije bio ubeđen na bazi onoga što je posebna informacija da to možda eskalira do te mere. I tu, nažalost, tu se može i pogrešiti, a nekada i nema dovoljno informacije koje ukazuju na tu vrstu opasnosti.
Osim ovog višestrukog ubistva, tokom posljednjih par dana desile su se još dve porodične tragedije sa smrtnim ishodom. 45-godišnjak iz Lačarka nožem je ubio oca i ranio majku, dok je 46-godišnjak u Drenovcu nožem ubio svoju suprugu pred sinom od 11 godina. Osim što se nasilje u jednom broju slučajeva završava najtragičnijim ishodom, ono je svakog dana svuda oko nas, ima ga na ulici, u školama, a svega je više i u medijima.
Koji promovišu nasilje, koji apsolutno smanjuju nivo tolerancije na nasilje. Jer ako vi kažete da je u redu udariti šamar ženi ili ako se to i prikaže u nekom programu i za to ne postoji nikakva posljedica, nikakva sankcija konkretna, apsolutno se time daje na značaju takvom ponašanju i ono se samo toleriše.
Smatra Danijela Pešić, zaključuje da sistem mora da reaguje i na prve znake nasilja u porodici.
Odgovorno ministarstvo ne prate postupanje institucije u dovoljnoj meri i ne prepoznaje se dovoljno individualna odgovornost postupajućih službenika. To je pokazalo recimo izveštaj zaštitnika građana koji je pratio primjenu protokola iz te oblasti, da se recimo protokoli ne primenjuju, da im postoje sistemi u kojima službenici ne znaju da su doneti protokoli koji bi trebalo da im ukažu kako da postupaju u slučaju nasilju u porodici.
Čak 15 žena ove godine izgubilo je život u porodičnom nasilju u Srbiji. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zatražilo je od policije da pojača kontrolu naoružanja u posjedu građana kako bi spriječila da se dogode nove tragedije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
slobodnaevropa.org.
O dijalogu Prištine i Beograda, čiji je nastavak povezan s formiranjem nove vlade u Srbiji. U međuvremenu kosovski zvaničnici kažu da su spremni da nastave dijalog, ali insistiraju na tome da se nove teme ne mogu otvarati bez provođenja već postignutih sporazuma. Iz Prištine Amra Zineli.
Zvaničnici Evropske unije su za naš program naveli da datum, agenda te format sljedećeg sastanka mogu da se odrede tek nakon što se u Beogradu formira vlada. S druge strane, zvanična Priština insistira da se nove teme ne mogu otvoriti sve dok se ne sprovedu već postignuti sporazumi. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Valjun Murtezej navodi da je najmanje tri takva sporazuma koje Srbija nije sprovela. Vlada Kosova će insistirati na sprovođenju sporazuma o telekomu, odnosno o pozivnom broju za Kosovo, zatim o energetici te o slobodnom kretenju na glavnom mostu nad Ibrom, kazuje Murtezej. On dodaje da je potrebno da se pojača i dinamika sprovođenja sporazuma. Odlaganje ovog procesa posljedice su politike u Beogradu, navodi Murtezej, i naglašava da je potrebno da Beograd transformira svoje paralelne strukture u srpskim sredinama, što je glavni uslov za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Transformiranje paralelnih struktura stvara preduslove za napredovanje. Govorimo o paralelnim strukturama koje ne poštuju institucije Kosova. One su nekada i duple paralelne strukture i naspram lokalne samouprave i koji naspram centralne institucije Kosova, navodi Murtezej. Analitičar Arber Čirezi smatra da Kosovo mora da bude uporno u svojim zahtevima o sprovođenju sporazuma, ali i o promjeni formata dijaloga. Po njegovim rečima, cilj dijaloga treba da bude uklanjanje uticaja Beograda na Kosovo, kao i uspostavljanje potpunog suvereniteta institucija Kosova u cijeloj zemlji, s naglaskom u opštinama gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Rezultati ovog dijaloga su bili u suprotnosti sa osnovnim principima Kosova, a koji se tiču stvaranja jedne stabilne, višeetničke države u kojoj su kosovski Srbi integrisani. Ali ono što smo vidjeli od 2013. nije integracija Srba, već još veća podela i jača uloga Beograda na Kosovu, smatra Čirezi. Na globalnom nivou dijalog Prištine i Beograda se vodi u vreme kada se Evropska unija trudi da nastavi dalje s politikama o proširenju, dok Rusija s druge strane pokušava da uspostavi veći uticaj na Balkanu, oslanjujući se tako na svog tradicionalnog prijatelja Srbiju. Čirezi smatra da ustupci Kosovu u ovom dijalogu mogu se povezati sa naporima Evropske unije da održi regionalnu sigurnost, a u čemu važnu ulogu igra Srbija. Vidi se da je Evropskoj uniji u drugom planu unutrašnja politička stabilnost Kosova. Evropska unija više misli o regionalnoj stabilnosti i u tom kontekstu Srbiju vidi kao važnog aktera za očuvanje evropske stabilnosti, upravo zato što je Srbija bliže Rusiji, dodaje Čirezi. Dijalog Prištine i Beograda pokrenut je kako bi došlo do normalizacije odnosa Kosova i Srbije i integracije srpske zajednice unutar kosovskog zakonskog i ustavnog sistema. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O teškom stanju u zdravstvu u Bosni i Hercegovini. Preduge liste čekanja, skupili lekovi koji nikada nisu inovirani, te činjenice da vlasti iz godine u godinu smanjuju novac koji se izdvaja za lečenje, samo su neki od problema sa kojima se suočavaju oboleli od malignih bolesti u ovoj zemlji. Zbog toga su žene obolele od karcinoma pokrenule inicijativu da se 8% od 800 miliona evra, koliko se godišnje prikupi od duvanskih akciza, preusmjeri za lečenje obolelih od malignih bolesti. Za sada nema sluha domaćih političara za ovaj predlog. Pripremila Maja Nikolić.
Sanela Karić iz Zenice već godinu dana boli od karcinoma dojke. Lijek koji je najvažniji za ovu mladu majku za sada ima besplatno, ali pitanje je koliko će još imati pravo na njega.
Mnogi pacijenti su odbijeni, nisu svi dobili Herceptin. Iako je stajalo na konziliju, na odlukama koji nama budu donešene, da trebaju dobiti, oni nisu dobili. Niko vam ne garantuje da ćete imati terapiju. Obezbijeđeni na vrijeme, vi dođete kad kažu da nima za kemoterapiju, ja trebam na zračenje, aparat recimo trenutno radi i ne radi. I ovo sad što ja trenutno dobijam terapiju, dobijam na osnovu godina, imaju respekt, kao nije isto žena od 45 godina i 65 kada oboli. Nažalost, mi smo sve majke, supruge, čije trebali bi da smo svi jednaki, da svi imamo to pravo.
Pacijentica, 40-godišnja Aida Čabušić, ispričala je za naš program da su napori liječnika nadljudski, s obzirom u kakvim uvjetima rade i pokušavaju spasiti ljudske živote. Aida nam kaže, lakše je pobijedila bolest, ali bosansko-hercegovački sustav nije uspjela.
Strašno je, znači, da neko drugi odlučio o tvom životu.
Već nekoliko godina oboljeli od malignih bolesti pokušavaju ukazati na niz nelogičnosti u zdravstvenom sektoru. Predugačke liste čekanja, lijekovi stari po 15 godina u Bosni i Hercegovini se još uvijek vode kao inovativni, a već 5 godina preko Fonda solidarnosti nije uveden niti jedan novi lijek. Iako se broj pacijenata svake godine povećava, vlasti za onkološke lijekove iz godine u godinu smanjuju sredstva. Spomenka Hadžić.
Federalni fond solidarnosti je fond solidarnosti koji sa najmanje sredstava finansira najskuplju medicinu. Imamo pacijente koji čekaju 2, 3 pa i više godina na određenu terapiju i onda kažu nisu lijekovi učinkoviti, evo vidiš, izgubio bitku za život. Kako neće izgubiti?
Maja Memić iz udruženja Novi pogled iz Mostara ističe da je odnos vlasti takav da, iako karcinom ne bira, oni su ih uspjeli podijeliti po nacionalnom ključu.
Mi ostajemo s istom dijagnozom, nama se dijagnoza ne mijenja, karcinom ostaje karcinom. Nas karcinom ne bira, ni po imenu ni prezimenu, ni po boji kože, po boji očiju, ni po čemu, po geografskoj pripadnosti. Nama je jedini cilj i nas povezuje bitka za ozdravljenje, za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
800 milijuna eura na godišnjoj razini se prikupi od akciza na duhan, pa oboljeli traže da se 8% tih sredstava usmjeri u zdravstvo. Ovaj prijedlog star je već nekoliko godina, ali nikada nije stavljen na dnevni red niti jedne vlade, niti jednog parlamenta, Spomenka Hadžić.
Budite sigurni da para ima, jer 1.600.000.000, koji je zvanični podatak, da se prikupi u zdravstveni sistem, to je cifra koju treba dobro izanalizirati i vidjeti gdje su otišle te tolike pare, jer to je cifra da vam se zamanta u glavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja programa intervju i sa glumcem Mustafom Nadarevićem i književnicom Vidom Gnjenović. Mustafa Nadarević je jedan i od najpopularnijih glumaca sa ovih prostora. Iako iza sebe ima 40-godišnju karijeru i dalje aktivno radi i raduje se svakoj ulozi. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Filmski, televizijski i pozorišni glumac Mustafa Nadarević, iako je u 74. godini života, još uvijek radi punom parom. U posljednje vrijeme voli raditi komedije koje ga, kaže, ozdravljaju.
Mislim da glumci rade dok mogu stajati na nogama. Nekako mi se čini, s obzirom na moje godine i na vrijeme u kome živimo, da nam je komedija apsolutno potrebna, zdrava. Ne komedija u politici i politikanstvu, nego komedija na sceni.
Upravo u televizijskoj seriji Lud, zbunjen, normalan, Nadarević se najviše profilirao kao komičar. Kaže da nije očekivao toliki uspjeh serije u regiji.
Nisam očekivao neku posebnu popularnost, kako se to kaže, na prostorima ex-Jugoslavije, ali evo, uspjelo je i to je dobro za sve ljude koji su radili u seriji, od pisca pa do zadnjeg scenskog radnika, jer svako je na neki način dobio neku satisfakciju i svako je privrijedio tom projektu na svoj način.
Nakon 10-godišnjeg rada na ovoj seriji sa kolegama Senadom Bašićem i Moamerom Kasumovićem, Nadarević je udružio snage i na pozorišnim daskama. Ovih dana nastupaju u hit seriji Sjajni momci, koja je rađena po tekstu Nila Simona.
Mislim, na nekoliko mjesta su izvanredno reagirali i mi smo bili, naravno da je glumac sretan kad čuje aplauz, pogotovo u komediji. Mi se i zabavljamo na sceni i nadamo se da će se s nama zajedno zabavljati publika.
Nadarević također dodaje kako nema previše vremena pratiti što se događa u regionalnoj kinematografiji. Teme kojim se bave filmski autori uglavnom su vezane za patnju, dodaje Nadarević.
Ne znam šta je s temama jer nisam čitao scenarija, ovo što sam vidio, malo smo nekako previše prema patnji, prema mukama koje jesu prisutne u ovom našem narodu. Ja mislim da se jednostavno za kulturu jako malo daje, jako malo izdvaja i da ti filmski radnici jadni ne mogu složiti neku financijsku konstrukciju da bi s mirom radili film. Volio bi da sa ovih prostora izađe neka rasna komedija, film.
Iako je do sada odigrao više od 60 uloga na filmu, kaže da ga lijepe uspomene vežu za filmove kod Amidže Idriza, Savršeni krug, Praznik u Sarajevu, te film Otac na službenom putu, čijeg se seta i danas rado sjeća.
Radili smo baš fantastično, bili smo kao jedna familija, jedna obitelj, jedna porodica, svi skupa od Kusturice do najmanje glumačke uloge, tu su igrali njegovi studenti, tu je sva ekipa je bila izvanredna i to se i kasnije pokazalo da su sjajni glumci, svi ti koji su nosili film od Mire do Mikija preko pokojnoga Pavla Vujsića i tako dalje. I svi glumci, mislim, stvarno su to velikani jugoslovenskog filma bili i veliki režiser, dobro složeno i mora i rezultat biti dobar.
Sa Mustafom Nadarevićem razgovarao Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto ne voli da je zovu političarkom? Da li intelektualci treba da koriste priliku da bi mijenjali svijet? Te zašto se Trg pesnika, nekada mjesto dijaloga, pretvorio samo u slušaonicu? Za naš program govori Vida Ognjenović, koja je svojim književnim i rediteljskim stvaralaštvom bila čest gost grada teatra u Budvi proteklih decenija. Razgovarala Jasna Vukićević.
Odaljeni od knjige znanja, mijenjajući ljudski kontakt mašinama, svijet je postao dehumanizovan, a za upoznavanje razlike između dobra i zla je potreban humani razum, dok je za njihove nijanse potrebna poezija, kaže Vida Ognjenović u besedi na Trgu pjesnika održanoj povodom 30-godišnjice festivala.
Poezija će spasiti svijet. Kakva to propast sveta nama preti od koje možemo da se spasemo poezijom? Ne, nije reč o mitskoj verziji katastrofičnih predviđanja, na delu je nešto stvarnije, reč je o dehumanizaciji koje smo stvaralci, akteri i žrtve.
Književnica i rediteljka, ne voli da se kaže i političarka, iako je bila jedna od osnivačica Demokratske stranke u Srbiji, njena potpredsjednica sada u političkom savjetu partije. Bila je postavljena i za ambasadorku Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Norveškoj, te Srbije u Danskoj.
Književnica Vida Ognjenović kaže da će poezija spasiti svijet. Vjeruje li u to Vida Ognjenović političarka?
Da, ja nisam političarka, ja kritikujem političare i zato sam s njima, da imam tu neposrednu mogućnost da im zameram na greškama, po mom mišljenju, koje su greške po mom mišljenju, ali inače verujem u to da će poezija spasiti svijet, jer se svijet mora vratiti humanom ishodištu, ne može ovako dehumanizovan dugo trajati.
To znači, dakle, da bi zapravo intelektualci trebali da koriste politiku kao alatku, a čini li vam se da makar u našoj
ne, naprotiv, ja ne mislim da politika treba da intelektualci treba da koriste politiku kao alatku, nego treba da se mešaju u politiku savjetima, jer oni sada tu politiku samo trpe i kritikuju po kafanama i negde gde to ne dopire do prave politike, i politika je zato u supremaciji, i ona diktira naš život. Umjesto da se lepo približe politici, da kažu ovo može, ovo ne može, ovo ne treba, ne mora ga političar uvek sve se poslušati, ali ga mora saslušati.
Govorili ste o dehumanizaciji, o tome kako imamo sve više savremenih sredstava za komunikaciju, a dekomunikacije sve manje. Večeras ste dobili veliki pljesak, a nije bilo pitanja publike. Da li se pretvaramo zapravo u slušače?
Pa dobro je, i to je, važno je slušati i čuti. Ali ja mislim da nije bilo pitanja, prosto zato što se publika složila, ja sam tako i razumela, i oni su potvrdili drugim aplauzom da se složila s tim da se svet može spasavati samo humanizacijom.
Vida Ognjenović je jedina od učesnica Trga pjesnika tokom proteklih decenija koja je dobila festivalske nagrade za književno djelo i pozorišnu umjetnost, a njene predstave Kanjoš Macedonović, Trusi Trepet te Don Krsto doprinijeli su identitetu grada teatra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.